كبعضنا مركا نقدان دد لسك رادينيو
Hii ni Sauti ya Amerika VOA, tunatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, Marekani. Hujambo msikilizaji, karibu, jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumaa Mei 3 mwaka 2024, ambayo inasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea Live Talk, majadiliano ya wiki. Tunaangazia uhuru wa kuandika habari, mazingira ya kuandika habari ya na tathmini namna hali inaweza kuwa katika siku za mbeleni.
Na kabla ya mjadala wenyewe utasikia habari za dunia, ambapo shambulio la bomu limeua watu 9 katika kambi ya wakimbizi huko mashariki mwa DRC.
Ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo, tutayasoma baadaye. Wakati unafanya hivyo, Patrick Ndwimana anakusomea habari za dunia.
Milipuko iliua watu 9 Ijumaa katika kambi ya wasiokuwa na makazi yao nje kidogo ya mji wa Goma, katika eneo linalokumbwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vyanzo katika eneo hilo vimesema. Mabomu yalianguka kwenye vibanda ambavyo ni nyumba za wasiokuwa na makazi, kulingana na mashahidi, katika eneo la mashariki mwa nchi ambalo limeshuhudia mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na serikali. Chanzo cha milipuko ya Ijumaa hakijafahamika wazi. Kwa mujibu wa mashahidi, wanajeshi wa serikali walio karibu na kambi hiyo wamekuwa kiwashambulia waasi kwenye milima ya eneo la mbali magharibi mwa nchi tangu asubuhi, kulingana na mwanaharakati wa mashirika ya kiraia. M23 walilipiza kisasi kwa kurusha makombora kiholela. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amelishtumu kwenye mtandao wa X jeshi la Rwanda na waasi wa M23 kwa kuhusika na shambulio hilo. Kulingana na serikali ya Kongo, Umoja wa Mataifa na nchi za magharibi, nchi jirani ya Rwanda, inawaunga mkono waasi wa M23, madai yanayokanushwa na Kigali. M23 wamekanusha pia kwamba hawakuhusika na shambulio hilo na kulishtumu jeshi la DRC kuwa ndilo lilirusha mabomu hayo. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Kenya imevuka 200 tangu mwezi Machi, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema Ijumaa, huku kimbunga kielekea pwani ya Tanzania. Mvua kubwa imenyesha Afrika Mashariki na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yameharibu mazao, kusomba nyumba na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Watu 210 walifariki nchini Kenya kutokana na hali mbaya ya hewa, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema katika taarifa, huku watu 22 wakifariki katika saa 24 zilizopita. Zaidi ya watu 165,000 walikoseshwa makazi yao, taarifa hiyo imeongeza, huku wengine 90 hawajulikani walipo, na kuzua hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi. Kenya na nchi jirani ya Tanzania, ambako watu 155 walifariki katika mafuriko, sasa zinajiandaa kukabiliana na kimbunga Hidaya kinachosababisha mvua kubwa, upepo na mawimbi kwenye fukwe zao. Mamlaka ya Tanzania imeonya Ijumaa kwamba Hidaya kimejiimarisha kufikia kiwango cha kimbunga kikali saa 3 asubuhi kilipokuwa umbali wa kilomita 400 kutoka kusini mashariki mwa mji wa Mtwara. Ghasia karibu na mji wa Al-Fashir huko Darfur zimefunga njia ya kupeleka misaada ya kibinadamu iliyofunguliwa hivi karibuni kutoka Chad, wakati hakuna muda wa kuziwia njaa katika eneo hilo kubwa, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula limesema leo Ijumaa. Mashambulizi karibu na Al-Fashir, ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan katika jimbo la Darfur, mji wenye wakazi 1,600,000, yameashiria onyo la wimbi jipya la watu kuhama makazi yao na mizozo baina ya jamii katika vita vilivyodumu mwaka mmoja nchini Sudan. Mzozo kati ya jeshi na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF umesababisha hali mbaya ya njaa, huku baadhi ya watu wakilazimika kula udongo na majani huku kukiwa tishio la njaa. Maafisa wa misaada wanasema pande zote mbili zimekuwa zikipora misaada na kuziwia kufika kwenye maeneo ambapo njaa imetanda na kusababisha mzozo wa kibinadamu. Ghasia za hivi karibuni karibu na Al-Fashir zilisimamisha misafara ya misaada kuingia kupitia mpaka wa Chad wa Tine, huku vikwazo vya mamlaka zinazoshirikiana na jeshi vikizuia usambazaji wa misaada kupitia njia nyingine pekee ya misaada kutoka Chad huko Adre, WFP imesema. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanajeshi wa Russia wameingia kambi ya jeshi la anga nchini Niger ambayo ilikuwa inatumiwa na wanajeshi wa Marekani, afisa mkuu wa jeshi la Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters, hatua inayofuatia uamuzi wa utawala wa kijeshi wa Niger kuwafukuza wanajeshi wa Marekani. Maafisa wa kijeshi wanaotawala katika taifa hilo la Afrika Magharibi waliambia Marekani kuondoa wanajeshi wake 1000 nchini humo, nchi ambayo hadi mapinduzi ya mwaka jana ilikuwa mshirika mkuu wa Washington katika vita dhidi ya waasi ambao waliua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni wengine. Afisa mkuu wa jeshi la Marekani ambaye alizungumza katika msingi wa kutotajwa jina amesema wanajeshi wa Russia hawakuwekwa pamoja na wanajeshi wa Marekani, lakini walitumia eneo tofauti la kambi ya jeshi la anga namba 101 iliyo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani mjini Niamey, mji mkuu wa Niger. Hatua ya jeshi la Russia iliyoripotiwa kwa mara ya kwanza na Reuters inawaweka wanajeshi wa Marekani na Russia kwenye sehemu moja iliyo karibu sana, wakati ambapo ushindani wa kijeshi na kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili unazidi kuongezeka kutokana na vita vya Ukraine. Hali sio nzuri, lakini kwa muda mfupi inaweza kudhibitiwa, afisa huyo alisema. Mahakama ya kijeshi ya Russia Ijumaa ilimhukumu kifungo cha miaka 15 mwanaharakati anayepinga vita katika mji wa mbali wa Khabarovsk mashariki mwa nchi kwa makosa ya uhalifu ikiwemo kuchoma moto kambi ya kijeshi na kuyachafua makaburi ya wanajeshi wa Russia waliouawa nchini Ukraine. Katika taarifa, mahakama ilimtambua Angel Nikolayev kama mpinzani wa uhamasishaji na ilitoa orodha ndefu ya makosa yake ambayo yameanzia karibu miaka miwili iliyopita. Katika matukio mawili tofauti, Nikolayev alipaka rangi alama zinazofanana na za Wanazi kwenye bendera za Russia zilizowekwa juu ya makaburi ya wanajeshi waliouawa nchini Ukraine, mahakama ilisema. Uturuki itafanya tena biashara na Israeli yenye thamani ya dola bilioni 7 kwa mwaka hadi litakapopatikana sitisho la mapigano la kudumu huko Gaza na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia Wapalestina bila kizuizi, waziri wa biashara wa Uturuki amesema leo Ijumaa. Mwenendo wa Israel wa kutotaka kufikia makubaliano na hali inayozidi kuwa mbaya huko Gaza imepelekea Uturuki kusitisha biashara, Omer Balat amesema katika hotuba yake mjini Istanbul wakati akitangaza takwimu za biashara za mwezi Aprili. Uamuzi wa Uturuki ambao ulitangazwa Alhamisi umekuwa kwanza kwa mshirika huyo mkuu wa biashara wa Israel kusitisha mauzo ya nje na uagizaji wa bidhaa kutokana na operesheni za kijeshi huko Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz ameikosoa hatua ya rais wa Uturuki Tayyip Erdogan akisema inavunja makubaliano ya kimataifa ya biashara na hiyo ndiyo tabia ya dikteta, alisema. Kundi la Hamas linalodhibiti Gaza limepongeza uamuzi huo kuwa wa kijasiri na unaunga mkono haki za Wapalestina. Basi lilianguka kwenye bonde mapema Ijumaa kaskazini mwa Pakistan, msemaji wa serikali ya eneo hilo alisema, na kuua abiria 22 huku majeruhi 21 wakiokolewa na kupelekwa hospitali. Basi hilo lilikuwa linaelekea kwenye eneo la kaskazini lenye milima la Gilgit-Baltistan kutoka mji wa Rawalpindi katika jimbo la mashariki mwa Pakistan la Punjab wakati ajali hiyo ilipotokea mapema asubuhi. Basi hilo likuwa likipita kwenye wilaya ya Diamer huko Gilgit, Baltistan, wakati lipoanguka kwenye bonde lenye kina kirefu, Faizullah Firak, msemaji wa serikali za mitaa katika eneo hilo, ameliambia shirika la habari la Reuters. Serikali ilianzisha operesheni ya ukuaji mara moja kuwaondoa majeruhi wote ambao walipelekwa hospitali, aliongeza.
Asante Patrick Nduimana kwa habari za dunia. Msikilizaji, Mei 3 siku nyingine tena ya mwaka ambapo waandishi wa habari wanaadhimisha uhuru wa kuandika habari zote unazosikia. Tunaadhimisha siku hii wakati waandishi wa habari wanaendelea kukamatwa wakiwa kazini, kulengwa hasa na maafisa usalama, wanasiasa na viongozi ndani na nje ya serikali wasiotaka kuambiwa ukweli hasa wanapokosea au kutowajibika. Idadi kubwa ya waandishi wa habari wameuawa katika sehemu mbalimbali za dunia wakiwa kazini. Inatambuliwa kwamba jamii yenye uhuru wa habari inapelekea jamii kwa jumla kushiriki katika maendeleo vikamilifu. Uhuru wa habari ni silaha kubwa katika kupambana na maovu ikiwemo ufisadi. Uhuru wa habari sio tu muhimu kwa demokrasia bali ni demokrasia yenyewe sote tunavyotambua. Ni muhimu pia kusisitiza kwamba imani ya kila mtu katika taarifa zinazochapishwa na vyombo vya habari kwa ajili ya haki na maendeleo katika jamii. Waandishi wanashtakiwa, wanapigwa, wanakosa kulipwa mishahara, wanakabiliana na habari potofu kwenye mitandao zinazowalenga pamoja na familia zao na mengineyo. Hebu msikilizaji fikiria, kila mmoja wetu angeshirikiana na waandishi wa habari katika kazi yao na kutoa habari kwa jamii. Basi maovu mengi hayangekuwa yanatokea kwa sababu kila mtu angejua atafichuliwa na kuwajibishwa. Lakini kwa sababu uhuru huo ni mdogo mno au haupo katika baadhi ya nchi, waandishi wa habari wengi wanafanya kazi kwa uoga, wengine wanalazimika kuacha kabisa uandishi wa habari, wengine wameingia katika siasa, wengine kutafuta kazi kwingineko. Kuzungumzia haya na kuangazia tunapoelekea katika uandishi wa habari miaka ijayo ama siku zijazo, tumewalika waandishi wa habari wenzetu na kuunda jukwaa la waandishi wa habari watano kwa sasa. Shabini Maulid ni mwandishi wa UFM akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Maulid.
Asante sana Kenneth.
Michael Were Muhusia ni mwandishi wa kujitegemea, yupo Nairobi, Kenya. Karibu Mike.
Asante sana Bwire Kenneth.
Peter Mkabi ni mwandishi wa Sasa Radio TV Magharibi, yupo Bungoma, Magharibi mwa Kenya. Peter hajakuwa tayari nasi. Ninaye hapa studioni Patrick Nduimana, mimi ni Kenneth Bwire. Nawakaribisha nyote. Nianze na wewe Michael Were Muhusia. Hivi unavyotazama taswira namna yalivyo mazingira tuliomo kwa sasa, utasema tupo huru, tupo salama ama tunajifinyafinya tu kwa sababu tumetumwa na wahariri tuandike, na hawa wahariri pia hawana uhakika kama tutarejea na yale ambayo tunayatafuta kwa uhuru?
Swali nzuri kaka Kenneth. Kubwa zaidi inategemea ni wapi, taifa gani ama idhaa ipi. Na tunaporejelea taifa la Kenya hili, kuna idhaa mbalimbali, nazungumzia idhaa za hapa nyumbani na idhaa za kimataifa. Kwa hiyo katika idhaa za hapa nyumbani mara nyingi naona kwamba watu ama waandishi wa habari wamepewa uhuru ama nafasi mwafaka ya kufanikisha ndoto na malengo, kwa maana kupitisha ujumbe kwa kupigwa msasa, ujumbe ambao kwa hakika unalenga kabisa kuleta mabadiliko katika jamii na zaidi ya yote kwa wananchi yanayojiri katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni masuala ya ufisadi. Licha kuwa kunaweza kuwepo na vitisho kiasi cha haja, lakini katika ulimwengu wa sasa hususan nchini Kenya si lolote si chochote. Wapo wanaojitolea muhanga kwa ajili ya kuhakikisha kuona kwamba wamechapisha. Na kwa kurejelea hilo, ni kwamba sakata la hivi majuzi tu kwamba yupo waziri ambaye amelalia ama amelaza damu kazini na kuruhusu uuzaji mbolea feki kufikia wakulima, ikizingatiwa kwamba uti wa mgongo wa taifa hili ni kilimo, na iwapo kwa vyote vile tutakwenda fyongo, labda pengine tutakuwa tunakumbana baa la njaa mwaka ujao ama siku chache zijazo, kutegemea na hali itakavyokuwa. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, vyombo vya habari nchini Kenya ndio zinajizatiti kadiri uwezo wao, lakini pia kuna taratibu zile za kutishwa kwa baadhi ya waandishi wa habari ama kuofea, iwapo kwa vyote vile wanatekenya mabega ya serikali, na pia vile vile wapo ambao labda pengine wanatolewa hela kwa maana kuhongwa ili wasichapishe vyombo ama taarifa husika ambao labda pengine inge haribu ama kuchafua sifa za muhusika fulani katika jamii. Kwa hiyo ni mtandao mkubwa huu, lakini kubwa zaidi mpaka sasa niseme kwamba ninaikubali tasnia ya wanahabari nchini Kenya licha kuwepo na changamoto, vitisho na hongo kwa kiasi kikubwa.
Shukrani sana Peter. Michael Mokosia, basi tuende kule Tanzania, tuungane naye Shaban Maulid. Shaban Maulid, nakumbuka wanahabari wa Tanzania mlikuwa mkilalamika kwamba uhuru wenu unaminywa. Sijui kwa hivi sasa malalamiko hayo hayapo tena, changamoto zile ambazo mlikuwa mkizitangaza hadharani sasa zimeondoka. Hebu tupe hali halisi ya mambo wakati huu.
Asante Ndimana. Kwa upande wa Tanzania, unapozungumzia uhuru wa vyombo vya habari ama wanahabari kutoa taarifa kwa uhuru, kuna namna ambavyo unaweza kusema kumekuwa kuna mabadiliko. Unajua, katika baadhi ya kipindi haya malalamiko yalikuwa yanasikika kwamba kuna sheria na kuna namna uhuru wa vyombo vya habari ulikuwa ukiminywa, lakini tafahamu kwamba wakati Rais Samia anaingia madarakani miaka mitatu iliyopita alizungumzia kuhusiana na hilo swala la uhuru wa vyombo vya habari, na kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vimefungiwa vikafunguliwa na vikaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo kuna namna, unaona, kuna mabadiliko, kwa maana kwamba vyombo sasa hivi viko huru kufanya kazi kwa maana ya kutoa taarifa za namna yoyote ambazo zinazotokea. Lakini kumekuwa na changamoto kwa upande mwingine, kwa sababu kwa Tanzania vyombo vya habari vimekuwa vingi, hata waandishi wa habari wa mtandaoni wamekuwa wengi, kila kukicha wanakuwa wanaongezeka. Lakini kuna changamoto moja, na hata ukijaribu kutazama katika mikutano ambayo imefanyika wiki hii miwili, kuna ule mmoja wa jukwaa la wahariri TEF, lakini pia kuna kongamano ambalo liliandaliwa na baraza la habari nchini MCT, wanajaribu kuangalia upande wa uchumi. Unajua, uchumi imara ndio unamfanya pia mwandishi wa habari kuwa huru kutoa taarifa ambazo zinazingatia weledi na wala hazizingatii upande mmoja. Sasa kumekuwa kuna changamoto kidogo kwa upande ama changamoto kubwa unaweza kusema pia kwa upande wa masuala ya uchumi kwenye kuendesha hivi vyombo vya habari. Kwa hivyo vinakuwa vinafanya kwamba kuna aina za taarifa ambazo zinakuwa zinapewa kipaumbele zaidi, kwa sababu wale wanaozitoa wanaona kabisa kwamba kama nitazitoa hivi, maanake kuna chochote kipi naweza nikapata. Lakini zile ambazo zinaonekana zisimnufaishe moja kwa moja mwandishi zinakuwa hazipewi kipaumbele sana. Kwa hiyo kwa hali ya Tanzania, uhuru upo, vyombo vya habari vinafanya kazi, watu wanaruhusiwa kufanya kazi, hakuna ule uminyaji sana ambao pengine kuna wakati ulikuwa ukiripotiwa. Lakini changamoto imeania hapo kwenye masuala ya kiuchumi. Unakuta waandishi hawalipwi vizuri, vyombo vingi vya habari vina hali mbaya ya uchumi ambayo inakuwa inaondoa ule weledi. Na unajua kabisa kwamba unapokuwa haupo vizuri kiuchumi, maana yake hata uhuru wako wewe mwenyewe utakuwa hauna, utakuwa unaamuriwa na baadhi ya watu kwamba kwa sababu sisi tunakupa pesa ama tunataka taarifa yetu iende hivi na iende katika namna hii na tutakupa chochote kitu, basi tunaomba uitoe hivi. Pale uhuru unakuwa unaondoka. Lakini kwa kusema tu kwa kuingiliwa na vyombo vya usalama, vyombo vya dola ama serikali ama mamlaka, hilo limepungua sasa hivi, watu wanafanya kwa uhuru. Hilo tatizo lipo hapo kwenye swala la uchumi mzima.
Sawa kabisa, Shaban Maulid, kwa maelezo hayo. Kabla ya kuungana naye Peter Mokabi, kuna msikilizaji kwenye laini ya simu anataka achangie. Msikilizaji, karibu, jitambulishe na utuambie una mchango wako basi.
Asante sana. Kwa majina ni David Olelesere, natoka Sikawa kwa kaunti ya Transmara. Katika hilo swala ambalo mnaongelea, mnajadili kuhusu uhuru wa waandishi wa habari, inaweza sema hiyo ni hawa waandishi inafanya wananchi kujua yale mambo ambayo inajificha ama maovu ambayo inaweza fanywa na serikali ama na watu wengine tofauti, lakini hiyo uhuru wa waandishi pia inatumika vibaya na hawa waandishi, kwa sababu unaweza kuta ya kwamba waandishi wa habari wengine baadhi yao wamegeuka kama wanasiasa, ambapo unaweza kuona kipindi cha siasa ikija nienda ikawa unakuta wengine wanatetea chama kimoja badala hawa kusimama katikati ili waweze kuongea kulingana na masomo ama mafunzo aliyofunzwa. Kwa hivyo mimi naweza sema hiyo uhuru ya wanahabari au baadhi yao wengine ndio wanachangia serikali kupoteza imani na watu. Asante.
Shukrani sana kwa mchango wako. Anazungumzia masuala nyeti, masuala muhimu. Naitwa
David Oleserere kutoka kule Kenya.
Anazungumzia waandishi wenyewe kuonekana kama wanaegemea upande fulani. Hapa VOA, hata kwenye mitandao yetu ya kijamii, hauwezi kwenda unaandika taarifa zinazoonyesha kuegemea upande wowote. Hata sisi tumebaki tu kuandika Arsenal, Manchester United. Tunaficha ile misimamo yetu. Msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, jitambulishe tafadhali, utuambie upo wapi.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru ndugu yangu Lesele amejaribu kuongea kweli. Kuna baadhi ya waandishi wa habari unapata ikiwa imefika pengine wakati wa kisiasa, kuna wakati wa choto mingi ya kisiasa, pengine wakati wa kampeni. Unapata akifika pale anaona pengine huyu kiongozi pengine ni presidential candidate ama governor. Inafika katikati pale anashindwa kuwa katikati, anashindwa kuwa neutral. Ni the same thing hata makanisa. Unapata baadhi yako hapa ama bishop anashindwa kabisa kuweka hawa watu waweze kuwa neutral. Tunaelewa ya kwamba vyombo vya habari ni kama kioo cha mwananchi, anaweza kuchiangalia na kujua vile maneno yote yalivyo. Lakini ikifikia wakati tunaanza kufanya mambo kama haya, unapata kama mimi pengine ni kiongozi mkubwa, nimeenda nimeongea maneno machafu na mwandishi wa habari, yeye analeta yale maneno kulingana na vile uliongea. Je, wewe kiongozi, ni kitu gani kinakufanya unaanza kuwa mkali? Unasema vyombo vya habari imekunukuu vibaya. Kwa hivyo katika hii hali unapata kuna vita vingi viko. Tunataka kuona ya kwamba mwandishi wa habari uweze kuwa neutral, uweze kuletea mwananchi maneno mwangaza kamili.
Ndiyo.
Kutokana na kile kitu chenye kimetendeka.
Tumekupata.
Ndaweza kuelezea mengi, lakini yenye nimesema ni hivyo, tujaribu kuwa neutral na tufanye maneno kiheshima ili vyombo vya habari viweze kuheshimika ulimwengu mzima. Ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Shukrani sana Josephat Ayora.
Ayora, ni maswala nyeti hayo. Tunataka Peter Mukabi, tunashutumiwa Mukabi hata kabla tujakwenda mbali sana. Tunaambiwa wengi tumepoteza, hatuwezi simama katikati, yani tunakwenda na upepo.
Na ikifahamika kwamba ili swala la neutrality, kuwa neutral, kutegemea, wewe ni binadamu, ni binadamu, lakini inabidi ufanye juhudi zote kiasi uwezekanavyo,
kama tulivyo hapa,
kutekeleza ile taaluma, zile sheria za kazi yetu ambazo tunalazimika kuziheshimu.
Peter, upande huu wetu nilikuwa naelezea, ukikosa kuwa katikati mlango unaonyeshwa tu bila kuambiwa, sijui njoo tuzungumze kesho. Ana nikiangea kwenye Twitter, tuseme nikamshambulia Rais Ruto, hujafanya hii, nimejifungulia mlango. Nikienda nikamshambulia Raila Odinga, nimejifungulia mlango, najificha pale katikati. Hebu tuambie, katika kazi yako na mahala ulipo kunaendaje?
Sana Kenneth Bwire pamoja na Ndimana. Wacha niweke hivi kwamba tangu kukue na vyombo vya habari vya aina mbili, moja ni ya serikali, alafu kuna hii ya kibinafsi, haya yote yametoka katika ile njia panda. Unapata kwamba kwa mfano ya serikali kuna vile ambavyo kwa mfano tuko na kama idhaa ya taifa ambayo tunaelewa ni KBC kama hapa Kenya, alafu kuna vyombo ambavyo bila shaka vinamilikiwa kibinafsi. Unaona sasa tunapata challenge aina gani? Unapata kwamba labda hii ya kibinafsi inamilikiwa na mtu ambaye ni mwanasiasa, ama mwanabiashara ambaye ana uhusiano na mambo fulani ya kisiasa, na ni mambo ambayo yanahusisha ama yanafaa kufanyika kulingana na matakwa yake. Sasa wewe kama mwanahabari, ingawaje umesomea taaluma hii, lakini sheria ziliwekwa katika stesheni hiyo ama katika kituo hicho cha habari, unapata kwamba wewe kama mwanahabari tayari kabisa chombo chenyewe hautakiweka ama hakitakuwa na ile uhuru. Kwa sababu gani? Wewe kwanza ndio unafanya inavyofanya ikue na ile uhuru, lakini kwa sababu inamilikiwa na mwanabiashara ama inamilikiwa na mtu ambaye ni mtu ambaye ni mwanasiasa, inabidi uende na mambo yake. Kwa hivyo wewe kuanzia kwako mwenyewe kama mwanahabari, kwanza uhuru wako hapo haupo, itabidi uende kulingana na matakwa yake. Kwa hivyo kidogo tunaposherekea siku hii ya leo kama wanahabari ama katika ile kumbukumbu, ni kwamba ile uhuru ya kujieleza kama mwanahabari ikizingatiwa kile ambacho ulikisomea chuoni hakipo kabisa. Bado hatujafikia pale ya kwamba wacha uweke katika mazoezi ama katika practice kile ambacho ulikisomea, hiyo haipo saizi. Ama kwa mfano wacha tuseme VOA kwa hapa ni serikali ya Marekani. Kwa mfano, unaona, hauwezi kuongea labda mambo kinyume ama unakosoa serikali ambayo ni wamiliki wa kituo hicho. Unaona, inabidi ufanye kulingana na mambo yao, unaenda kulingana na kile ambacho serikali inataka. Kwa hivyo pakubwa hapa, ule uhuru wa wanahabari bado haupo kabisa, manake ni lazima uendane na matakwa ya waajiri wako ili uweze kupata kile ambacho unaita mshahara wako ama haki yako ya kufanya kazi, ile hela na kadhalika. Kwa hivyo kabisa bado leke ya kwamba tunasherehekea na kuweka katika kumbukumbu, hatuko kabisa karibu na hapo.
Shukrani sana,
shukrani kwa habari. Ingawaje
shukrani Peter Mukabi, nakuomba kidogo samahani kidogo, tuna msikilizaji pia tunataka naye tusikie anasema nini. Msikilizaji kwenye line ya simu, karibu, jitambulishe na tuambie mchango wako.
Naitwa Martin Omkule. Martin Omkule, napiga toka Busia County, Kenya.
Aha, Busia.
Mchango. Busia. Mchango yangu ya kwanza kwa wanahabari, wanahabari wengi ukabila ndio nyingi.
Nini?
Sababu akijua huyu ukabila.
Ukabila?
Wanaenda tena ukabila. Ukabila, ukabila.
Aha.
Wanaye ukabila kama na huyu nagemea pande hii mako pande hii nagemea pande mwandishi wa habari ndakana awe nitro kwa kila upande, ndio sisi wananchi tujue pale ile mbaya kama visa pale kama sahihi huko Gaza akiwa pande hii kama nagemea huyu Palestina magani inatakana sisi sasa wananchi najua mwandishi wa habari anatoa ukweli ndio sisi tusikie yeye mzuri. Lakini sasa akiwa na jamaa upande moja, hakuna usaidizi, tunasaidiwa.
Tumekupata.
Wapere wengine wakipigwa, wakiwawa.
Tumekupata.
Kutoka Busia, Kenya, Matino Mkule.
Asante. Amezungumzia ukabila, lakini leo ni gumu kufafanua sana. Hapa Marekani ni kwamba VOA kama taasisi ndiyo, kuna sehemu ambayo inaitwa editorial, tahariri ambayo inaelezea sera ya Marekani, lakini yaliyosalia yote lazima ufuate zile kanuni. Ukienda kinyume upo taabani na upo katika matatizo, japo ni sauti ya serikali, lakini hata unakumbuka
na Trump. Kuna hilo neno ambalo tunaambiwa kila siku hapa, hata ukienda kwenye mitandao ya kijamii, hata kwamba ni mtandao wako binafsi wa kijamii, yani unapozungumza wewe ni Bwire, ni Patrick, lakini wewe unatambulika kama nani?
VOA.
Kama mwandishi wa habari wa VOA. Kwa hiyo inabidi uchukue tahadhari kubwa sana.
Ndio, sehemu ya kwanza imekuwa na kusheheni kuambiwa kwamba hatupo neutral, lakini kwa kweli waandishi wa habari katika maadili ya kufunzwa darasani ni kwamba tunajaribu. Wakati mwingine mwandishi wa habari anakuwa yupo neutral kabisa, yani haegemei upande wote, lakini msikilizaji anahisi.
Jambo neutrality ni ligumu sana.
Lakini msikilizaji anahisi, "Ah, mimi nilitaka aseme hivi," lakini hata sema hivyo. Tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk, tunarejea na sehemu ya pili. Msikilizaji, unaweza kutufuatilia kwenye www.voaswahili.com endapo kituo cha redio unachosikiliza kwa sasa kinakwenda katika matangazo mengine.
Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo leo tunazungumzia hii siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, ambapo katika sehemu ya kwanza tulikuwa tunasikika kupitia redio zetu zinazosikika kwenye mtandao wa FM na redio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa mtatupata kupitia mtandao wetu kwenye internet voaswahili.com. Kabla ya kuendelea na mjadala, tunaye msikilizaji mwingine, Kenneth. Wasikilizaji leo kweli kabisa
wametuamulia.
Lakini acha wazungumze. Acha wazungumze. Karibu msikilizaji.
Asante sana. Mimi ni msikilizaji wa tangu jadi, Ochieng George. Kwa sasa niko maeneo ya Aboke, huku Kenya, karibu na Oriado Hills. Na mimi nikizungumzia hii siku ya vyombo vya habari na uhuru wa vyombo vya habari, ni kweli tumekuwa tukitegemea vyombo hivi vya habari sana. Sana mimi kama mfuatiliaji wa habari. Kwa hivyo
Ochieng, line yako na mikwaruzo kidogo. Sijui unazungumza ukiwa na headphone au vipi?
Sina headphone. Unanipata hapo?
Au ni sababu ya hali ya hewa? Zungumza basi tusikie.
Okay, asante. Nilikuwa nasema kwamba uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu sana, hasa sisi wasikilizaji na wale ambao wanategemea habari hizi. Kwa sababu unakuta ya kwamba ili tuweze kupata habari za kimataifa na pia tuweze kupata habari za kitaifa, lazima kuwe na uhuru wa wanahabari na uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hivyo ikiwa serikali yoyote inajaribu kunyanyasa wanahabari na pia iweze kudhibiti vyombo vya habari, basi ni sisi ndio tunaweza kudhibitiwa. Yani ni wanatudhibiti sisi kuweza kupata habari hizi, jambo ambalo sio haki. Kwa hivyo naimiza mataifa ambayo yako bado yanadunisha na yanaangamiza vyombo vya habari waweze kuachilia ili wanahabari na vyombo viweze kufanya kazi kwa njia huru. Asante sana.
Asante Ocheng, japo kulikuwa na ubora wa sauti ya simu yako haukuwa mzuri vile. Nafikiri nirudi kwake Shaban Maulid. Shaban amezungumzia swala la msingi sana kuhusu uchumi, mapato ya waandishi wa habari, mapato ya hivi vituo ama vituo vya kuandika habari. Amezungumzia uhuru ambao wengi wakati wa utawala uliotangulia Tanzania wa John Magufuli ulikuwa mgumu kidogo kwa waandishi wa habari. Takwimu zipo zinaonyesha. Lakini pia ulikuja na faida zake kwamba aliamurisha hawa kufungua fungua tu mitandao viovyo na kujiita mwandishi wa habari, yupo sebuleni chumbani mwako sababu umepata microphone, umepata kamera hivi, iPhone, unaanza kuzungumza alafu unajitambua mwandishi wa habari. Nakumbuka Magufuli alisema kama huna cheti diploma tutafunga hicho kituo chako kama utamfuta huyo mtu kazi. Je, Maulid, hali imeboreka kiasi gani ama bado wapo wale anatafuta simu bora iko na kamera nzuri basi ameanza uandishi wa habari?
Hajaboreka, lakini unaweza kusema ndo imeongezeka, kwa sababu wakati mjadala unaendelea ilikuja hiyo swala la umiliki wa hivi vyombo vya habari, namna ambavyo unaziathiri uhuru wa vyombo vya habari. Lakini kuna sababu nyingine mbili, moja ni hiyo ambayo nilikuwa nimeitaja ya masuala ya kiuchumi. Kwa mtu anapokuwa ama chombo kinapokuwa hakina uwezo wa kiuchumi, mwandishi wa habari anapokuwa halipi vizuri, hana malipo mazuri, hana hali nzuri ya kiuchumi, kwa kawaida tu moja kwa moja huyo hawezi kuwa huru. Na sababu nyingine ni hiyo ambayo umejisikia hapo bure, kwamba swala la weledi. Nafahamu kwamba mwandishi wa habari ni taaluma ambayo inasomewa katika ngazi mbalimbali, kwa mfano kwa TPS, kwa ngazi ya cheti, diploma, mpaka degree na wengine wanafika mpaka masters, lakini tunafahamu kwamba kama ulivyosema, kuna wakati ilipitishwa hiyo sheria kwamba walau mwandishi awe na diploma. Sasa hivi kidogo hilo swala linaweza kusema limerudi nyuma, kwa sababu kumekuwa kuna ongezeko la waandishi wa habari ama watangazaji ambao wengi hawajasomea. Kikubwa huyo maarufu ama mwingine amekaa tu nyumbani, ana uwezo wa kununua kamera ama microphone, kama hivyo tayari anajiingiza kwenye uandishi wa habari. Sasa hata anapoandika, maana yake ni kwamba hawezi kuzingatia zile kanuni, vigezo na taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hiyo bado kumekuwa kuna wimbi hilo, hata baadhi ya vyombo vya habari unakuta kabisa kama ni radio ama TV wameendelea kuwa wanaajiri watu ambao hawana hiyo taaluma kabisa. Kwa hiyo kitu kama hicho ndio kinaathiri pia uhuru, kwa sababu kama mtu hajasomea uandishi wa habari, maanake hajui jinsi ya kutafuta habari, hajui jinsi ya kuchakata habari, na hajui jinsi ya kuihariri habari, hajui namna ya kuiwasilisha habari. Maanake huyu kama ataambia sifanye hivi kwa sababu tu hana uelewa, ataacha, ama atakwenda kufanya ama kuandaa taarifa kwa maslahi yake binafsi. Kwa hiyo hapo uhuru hawezi kuonekana kwa namna hiyo. Kwa hiyo swala la weledi kidogo limerudi nyuma, ingawa sheria ilipitishwa na watu wakatakiwa kusoma. Kuna baadhi ambao wengi naweza nikasema walisoma, kwa sababu ilitakiwa aanze kutekelezwa mwaka 2021 kuelekea 2022, lakini baadaye ukaongezwa muda, na sijajua umeongezwa mpaka lini, sababu mwanakwanza alisema wameongeza mwaka mmoja, lakini sikusikia tena tangazo jingine kwamba kuna ukomo fulani. Kwa hiyo bado watu wanaendelea kuingia kwenye uandishi wa habari na wanafanya katika namna ambavyo wanaona wao. Sasa uhuru ambao tunauzungumzia ni lazima ukuhusu wewe mwandishi, ukihusu chombo chako, lakini vile vile mamlaka za usimamizi. Tunaona baadhi ya mataifa kumekuwa kuna changamoto, hata hivi juzi Burkina Faso huko Mali tunaona kumekuwa kuna changamoto hizo, baadhi ya vyombo vikizuia kuendelea na matangazo yake kwa sababu ya kuwasilisha aina fulani ya taarifa ambazo hazipendi na wale watawala. Sasa swala la taaluma ni lazima litazamwe kwa namna yake, na nadhani kuna baadhi ya nchi zimeweka msingi mzuri kabisa wa kitaaluma. Sisi Tanzania tunaelekea huko, lakini bado kumekuwa kuna ile wimbi la watu kuingia katika kazi ya uandishi wa habari, na sasa hivi inaonekana ni kazi rahisi sana kwamba mtu yeyote anaweza akafanya, kwa sababu tu huo uhuru ambao tumepewa. Lakini tunautumiaje na tunadhibiti vipi imekuwa ni changamoto. Hivi karibuni kumekuwa kuna mchakato wa kuanzisha bodi ya ithibati ambayo itakuwa inawatambua sasa waandishi wa habari kwamba ni mwandishi gani wa habari ambaye anaweza akafanya kazi, maana tunapoelekea huenda kukawa hata na kupewa vibali vya kazi ama leseni ili kutambuka kama ni mwandishi wa habari. Sasa kwenye huo mchakato wa kupewa, naamini kuna vitazingatio vya vigezo pia vya kitaaluma. Kwa kama tukienda vizuri katika haya maeneo matatu, mwandishi wa habari mwenyewe akawa na taaluma na uelewa mzuri wa kazi yake, sheria zikawa ni nzuri ambazo zinaruhusu watu wakafanya kazi, lakini vyombo vya habari vikawa imara kiuchumi, maana yake ni kwamba tutakuwa na tasnia ya habari ambayo inaweza ikafanya kazi ambayo imekusudia. Nafahamu kwamba hii ni tasnia ambayo inatakiwa kuwaunganisha wananchi na utawala wao kwa ajili ya kuleta maendeleo, kwa maana kuibua kero, kukosoa pale inapohitajika, na kusukuma mbele juhudi za maendeleo. Kwa hizo sababu tatu ama maeneo matatu, mimi natazama kama yatafanyiwa kazi vizuri, maanake huo uhuru utakuwepo. Lakini kwa hilo swala ambalo umezungumzia Bwire, bado halijakaa sawa. Kuna ushahidi tu mwingi kwamba kuna baadhi ya watu wanafanya kazi waandishi wa habari na hawajasomea.
Sawa kabisa. Shaban Maulid kutoka Tanzania. Basi tuende kwake Michael Mokusia. Michael, hili swala la uchumi, wanahabari kuwa na malipo bora, mshahara bora, kuwa na makubaliano au mikataba ya kazi na kupewa marupurupu mengine, kupewa bima ya afya, haya ni mambo muhimu sana ili mwanahabari aweze kufanya kazi kwa uhuru. Sijui wewe kuna tukio lolote ambalo unalijua limetokea, mfano hapo Kenya najua kuna vyombo vingi vya habari vya kujitegemea ambavyo vinategemea wakifanya matangazo kwa wale washirika, makampuni mbalimbali, mabenki na nini. Imeshatokea mfano benki ambayo imelipia matangazo alafu ikalazimisha, ikasema hii habari isipiti kwa sababu mimi ni mshirika wenu mkubwa au ni mfadhili wenu mkubwa?
Mbona unacheka?
Manake umenikumbusha takriban miaka 7-8 iliyopita
yalikupata
mmoja fulani hapa ambaye ni maarufu mno. Iliingia katika mgogoro huo, kampuni moja yenye uwezo mkubwa walionekana kana kwamba walikuwa na njama za kuibia wateja, na ni kampuni ya mawasiliano, na walikuwa wameweka mzigo mpunga hela ndefu kwa faida ya kujitangaza mara kwa mara. Kwa hiyo baada ya kituo hicho kurusha matangazo au kupurusha matangazo, jamaa wakatishia kujiondoa, nadhani ilikuwa kwa takriban wiki moja hivi. Na sasa mhusika mkuu, kwa maana mwenye kampuni, akaamua kusawazisha na akaomba msamaha, ikawa sasa anyooshe mambo kwamba atawapeperushia japo kwa muda fulani tetesi hizo, lakini tunafuatilia kwamba walikuwa wamejitoa kiasi cha haja, na ikawa sasa ni marufuku tena kuzungumzia kampuni hiyo. Unaambiwa kwa kimombo kwamba you don't bite the hand that feeds you. Kwa hiyo kuna makampuni ambayo kwa hakika yanaziwezesha vyombo vya habari kufanikisha taratibu zao za utangazaji na kuendesha biashara yenyewe. Kwa hiyo kwa vyote vile utaweka kwa in bad picture, kwa maana kuchafua sifa zao. Mfano hai ni kwamba itakuwa ni kama kuchunguza investigative piece, investigative journalism, kuchunguza maovu wanaofanya katika jamii, huenda kuona unakanga kwa mafuta yako mwenyewe, na uongozi usimamizi nikana kwamba hata iwezi kukubali. Kwa hiyo kwa njia fulani inachangia pakubwa kuminywa kwa uhuru wa uandishi wa habari katika taifa hili. Sisemi tu ni serikali pekee ama wanasiasa, nasema mpaka wafanye biashara pia vile vile wanachangia pakubwa kudunisha ama kuvuruga kiasi cha haja wanahabari kufanya kazi yao kwa uadilifu mkubwa. Na katika hilo inamaanisha kwamba kuna mengine atawekwa chini ya kapeti ama kuwekwa pembeni, na ndio sababu unaweza kuona kwamba siku hizi kuna wanahabari huru wanaibuka pakubwa, wale ambao tunawaita kama bloggers, ama wengine wamefungua mpaka mitandao ya YouTube na kadhalika. YouTube imechangia pakubwa kwa ajili ya kufanikisha haya, na pia vile vile mitandao mbalimbali kwemo na kadhalika. Kwa hiyo inaposhindikana upande wa pili wanapata uhuru huo, labda pengine taarifa zenyewe zinapenyezwa chini kwa chini kwa wale mabloggers, na kwa hakika wanafyetua mara moja, jambo ambalo tumeshuhudia mara kwa mara hapa nchini Kenya kitokea. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ndio kuna kuminywa kwa uhuru wa kujieleza, na hususan katika mainstream media hizi, ambapo wahusika wakuu ambao wanamwaga mpunga ama wanaleta mpunga ama biashara kwa faida ya shirika husika hawataruhusiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unakuwa na hauwi na uhuru wa kutosha, na hapo unahitaji mshahara wa kipekee. Na makampuni hapa Kenya kuna yale ambao wanalipa vizuri kusema la kweli, na wengine pia vile vile sio vile. Na pia kuna hiyo bima ya afya unaweza pata, kuna ile ambao pia vile unaweza kuona kwamba kila mwaka wakati wa financial year, wakati wa wanasherehekea ama wanaadhimisha nadhani ni kwa mwaka, kwa watu wafanyikazi wanapewa hela nzuri ama tunu kwa kufanya kazi kubwa na kufanikisha kampuni kupata faida kubwa katika taratibu za kuweza kuipa sifa sufufu. Kwa mtazamo wangu tupo katika njia panda, lakini tutafanyaje? Ndivyo hali ilivyo mzee, tofauti kidogo na mashirika kimataifa. Nimefanya katika mashirika hapa nchini na mashirika kimataifa, naona kuna mambo ni tofauti, yanatofautiana kiasi cha haja. Kwa hiyo kama ni ya kujipendekeza ama kuishi kwa uoga, basi itabidi sasa unaminya unakosa kuwa mwadilifu katika kazi yako. Na si ajabu wengine wameamua kuachia ngazi ama wameamua ku resign na kuamua kuenda katika vyombo tofauti ama kuenda katika majukumu mengine tofauti.
Michael, kifupi kabla sijamkaribisha Peter, umejaribu kuongea ukizunguka. Je, unajua ukitembelea vyuo vyote, najua umekuwa mhadhiri katika vyuo vikuu, umefunza, na unapowafunza wanafunzi ama ukienda kuzungumza nao wale ambao wanataka kujifunza uandishi wa habari, lililo makilini kwamba waandishi wa habari wana mfuko mzuri tu, wanalipwa vizuri tu, wana hela nzuri tu. Lakini baadaye utawasikia mwandishi wa habari Michael ametoka hapa, ameingia hapa, mimi ni mmoja wao, ni kufika hapa ilikuwa ni kituo cha 7. Sasa naweza kuwa mwingine hata na wewe umeenda huku umeenda huku, sababu ni ile uwezi kuwa kituo cha kwanza, cha pili, cha tatu, mimi kufika cha saba kama kuhamahama kama hakuna sababu yoyote. Ni sababu ya malipo, ni mwajiri ama ni nini?
Inategemea. Mwanzo inaweza kuwa ni malipo, na ukipata kipekee unafyatuka unakwenda mahali ambapo unaona unahitajika pakubwa kwa hela nzuri. Hilo ni jambo la kwanza. Malipo ni jambo la msingi, maanake unaishi kuweza kupata kupata hela ili kuweza kujikimu maishani. Kuna mahitaji mengi maishani, kuna wale ambao wanataka kujiendeleza na elimu, kuna wale ambao labda pengine masuala ya familia, unataka kuishi katika eneo iliyo salama, kutoka masuala ya ndoa na kadhalika, na hiyo status ni muhimu. Lakini wengine pia wanatokana na pressure, ile kitu ambacho naweza kusema kwamba mazingira ya kazi pia wakati mwingine sio rafiki, unaona. Mimi nimekuwa hata katika shirika moja ya kimataifa, sitataja ni wapi, lakini kutokana na malipo nikajaribu ku nyoosha mambo na usiku wakuu, lakini akaonekana kuwa na shingo ngumu kama nimukadineza. Ikawa sasa niondoke kwangu, lakini yale malalamishi ambayo niliweka mezani, kwa maana amini katika kujieleza kamilifu kwa njia iliyo salama, kwa kimombo tunasema amicably, mwisho uongozi ukaamua kumtoa, na sasa ni mwezi mmoja wamepata mkuu wa idara mpya baada ya yale malalamisho kuangaliwa kwa kina. Haikuwa kwa ajili ya kumdhulumu ama vipi?
Sasa Michael,
kwa ajili ya kuainisha, na mwishowe
Michael
wajamaa wakaanza kulipwa vizuri. Kwa hiyo ndio
wasije wakakupata kwamba unatoa siri za stesheni. Hebu tumkaribishe Peter kabla Nduima na hapa anapitia pitia walioandika wasikilizaji wetu kwenye mtandao ya kijamii. Peter, unafanya kazi katika stesheni ambayo ipo nje ya miji. Kila siku unakutana na wasikilizaji wale moja kwa moja, wale ambao nataka kujisikia kwenye redio, kuonekana kwenye runinga, wale ambao wanapenda habari unazoziandika. Je, nao wanatoa msaada unaohitajika wakati unahitaji kuwahoji, wakati unahitaji wakwambie kitu, ama pia wanakuwa na maswali mengi kwamba hawa wakikuona kwanza anakimbia?
Asante. Kwa kweli wacha niseme pakubwa ni kwamba mimi ambaye nimejihusisha na kukutana moja kwa moja na hawa wasikilizaji ambao bila shaka wanakusikia, ndio, lakini wakati mwingine inabidi, wakati natafuta habari muhimu hasa kule mashinani, inabidi ukutane na wao moja kwa moja. Kuna jambo moja ambalo mimi nimekuja kujifunza. Mtu anajiuliza, sawa sawa, nataka nikupatie habari muhimu kuhusu kitu fulani, na kweli unaona hiyo ni ya ukweli kabisa, lakini anakupatia ilani kwamba usimtambue wala usiseme ni yeye ndiye amekupatia habari hii. Alafu pia wewe pia unajipima, unaangalia mahali ambapo unaenda kupeana habari hii, kupaza ili watu waweze kuisikia. Hawa walio kwa ajili kazi watakubaliana na habari hiyo? Na pia wanapima, je, italeta madhara kiasi gani katika kituo hicho cha habari, labda kwa namna, labda mtu ambaye anahusika ama wanahusika na habari ile ni watu ambao wanajiweza kihela na kadhalika, mambo kama hayo. Kwa hivyo kidogo wengi ambao nakutana na wao wanaogopa sana, iwapo wataona wewe unaenda kupeana habari ambayo labda utawataja kwenye mabano kama wahusika ambao wametoa habari hizo, kwa sababu labda wenye habari watakuja kukutafuta ili waweze kujua hii habari ulipata namna gani. Alafu sasa watataka mwelekeo, kwa sababu labda watakutishia maisha hivi, sasa itabidi waelekeze hata mahali. Sasa unapata hiyo pia inakusumbua, ama waende moja kwa moja kwenye kituo ambacho unafanyia habari, alafu waulizie mtu fulani hivi na hivi alifanya habari kuhusu kitu fulani, tunataka tujue mengi kuhusu hii habari. Sasa unapata waliokuajiri wanakuita, wanaanza kukuuliza hayo maswali pia, kwa sababu wao tayari ni kama wameingia baridi, ama wamekorogwa mali, ama wametishiwa. Inabidi kutishia kwao kama waajiri wako wanafanya unafunguka, unasema, kisha wao ni kama wanakuuza ama wanakusaliti sasa kwa wale ambao uliwaandika kwenye habari hiyo. Sasa wewe unajipata kwa uwanja peke yako, na sasa unakosa ule uhuru, walicha kwamba habari hiyo ilikuwa ya muhimu, ambayo ilikuwa inamuhusu yule mtu aliye pale mashinani, ambaye alitamani kujua ukweli wa jambo hili. Kwa hivyo wewe umeponzwa, umewekwa katika kona moja, hakuna mtetezi, sasa hauna uhuru hapo. Alafu kitu kingine, Bwire,
Peter, samahani kidogo. Tutakupa nafasi ya kuendelea kutoa maelezo. Tuwape nafasi wale waliochangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tusome maoni yao. Mwongozaji, ukituruhusu tupe kile kiashiria cha kusoma maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Namwona huyu Joe Mwangi anasema nategemea ni nchi gani, ilikuwa ni kuhusu uhuru wa vyombo vya habari. Tuliuliza, je, kuna uhuru wa kutosha wa vyombo vya habari katika eneo lako? Huyu Joe Mwangi anasema nategemea ni nchi gani tunapoishi. Isitoshe, demokrasia katika nchi nyingi za Afrika ni changa mno. Tamaduni za wenyeji ni jambo lingine. Uhuru wa vyombo vya habari katika nchi zilizoendelea hauwezi ukawa sawa na nchi ilivyo katika mataifa mengi ya Afrika. Kwa ufupi, tamaduni katika maeneo mbalimbali duniani ni tofauti.
Filipo Memba wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema uhuru wa vyombo vya habari ni mdogo sana. Shida yake wasiongelee mambo ya serikali na maovu ya viongozi wetu katika siku zijazo. Ana imani kwamba mambo yatakuwa magumu zaidi.
Huyu Juhaifa bin Kudus anasema msipokuwa huru nyie vyombo vya habari ni bora mno, maana uongo mwingi mnatunga. Sikilizeni, hatuna mpango na nyinyi mnaposapoti mashoga. Sidhani kwamba anasema ukweli hapa, lakini ni maoni yake. Yaani huyu ametutusi kule kule, tiwapuuzi tu nyie. Nendeni makwenu Afrika. Na mila zetu na
zile. Bin, ni maoni yako, lakini wakati mwingine unapoandika wajali wengizio unapotumia watu. Nathan Katoi kutoka Mombasa, pwani ya Kenya, unasema unapata vizuri, lakini hata sasa vyombo vya habari havija kuwa huru, wakati vinapochapisha habari ambazo si za kweli ama ni za kweli kulingana na yule anayesoma ama kuzisikia, wanajipata katika matatizo.
Huyu Vincent JJ Kaja anasema ni kutoka kule manispa ya Kahama, Tanzania. Anasema bado kuna changamoto nyingi mno kwenye uhuru wa vyombo vya habari.
Tom Lutali anasema yupo anatokea Mautuma, Lugari, Kenya. Anasema hatua ambazo zimepigwa zinaweza sema hivi, kuna uhuru wa vyombo vya habari, ila bado masuala kadhaa wa kadha yanafaa shughulikio haswa katika bara la Afrika.
Huyu Shakuru Mbole Darius ni kutoka DRC Lubumbashi, anasema nadhani ni sifa kubwa sana, kwa sababu vyombo vya habari vinasaidia mambo mengi sana, na kama demokrasia itaenda kuwa kuasha na vyombo vipate kazi kama ilivyo, itakuwa moja ya hatua kubwa zaidi.
Niruhusu mwelekezi nisome ujumbe wake. Nyanda Mayala ni mrefu lakini nitaufupisha. Anasema yeye yupo Majengo Magu, Mwanza, Tanzania. Kiukweli vyombo vya habari wanafanya kazi katika mazingira magumu, hatarishi sana, huku serikali nyingi duniani wakijinadi kulinda uhuru wa vyombo vya habari lakini kufanya vinginevyo.
Sawa, basi ni maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Naona Kenneth, bado tuna kama dakika 7 tu kabla ya kukamilisha mjadala wetu. Basi naona washiriki tuwape nafasi katika hizi dakika za mwisho mwisho, tuendelee naye Peter Mukabi. Peter Mukabi, ulikuwa ukizungumza, lakini mimi nataka kuuliza swali ambalo mtajibu nyote. Ni kuhusu changamoto, zipo kweli. Uandishi wa habari ni jambo muhimu sana katika jamii. Kila mtu anaelewa hilo. Sasa kufanyike nini ili tuboreshe kazi yetu ya uandishi wa habari, tuendelee kuaminiwa na wale ambao wanatusikiliza, wananchi, wadau mbalimbali, serikali, tufanye nini?
Unaanzia kwanza?
Naanzia kwako Peter.
Mimi asante. Okay, kwangu mimi natumai kuna mwelekeo ambao ulipotelea mahali. Na haswa ni upande wa halmashauri ambazo zinahusika kwa kupeana leseni kwa vyombo vya habari ama chombo cha habari kiweze kufanya kazi. Kwa sababu gani nasema hivi? Tunaelewa kwamba labda redio ama runinga ilikuja na lengo moja, kuwapasha watu habari ama matukio ama mambo fulani fulani ambayo yamekuwa yanatendeka. Lakini sasa mwelekeo umepotelea mahali ambapo unapata kwamba sasa sio vyombo vya habari, vimekuwa ni kama vyombo vya burudani. Ule uhuru ambao uliwekwa sasa sio uhuru tena. Vyombo baada ya kupewa uhuru wa kufanya kinachotaka, unapata kwamba vyombo vya habari hivi, kila mtu unapata, mtu yeyote sana mwana habari unapata kwamba huyu ni tuseme ni mcheshi, mtu wa kuchekesha, lakini sasa yeye pia amejoin the bandwagon, yeye sasa ni mwana habari. Unaona, sasa unapata kwamba pia yeye anakupasha habari, jambo ambalo linapoteza ile picha kamili ya huyu mwanahabari ambaye amehitimu, anaweza fanya kazi yake kwa uzuri, kwamba sasa haonekani. Kwa sababu gani?
Hizi redio Peter, basi toa tu mapendekezo haraka haraka Peter. Katika, Peter,
baada ya kupewa ile uhuru,
Peter Mukabi, toa
wamekuja kupata
Peter, na kuomba utoe mapendekezo kwa haraka haraka, sababu inabidi na wengine nao wapate nafasi ya kusema tufanye nini ili uweze kuboresha kazi yetu waandishi wa habari.
Haya, labda kuboresha, kitu ya kwanza tuseme kwamba ni hizi hawa waajiri ambao wanatuajiri kazi katika vyombo mbalimbali zipeane nafasi kwa wale wanahabari wafanye kazi yao kulingana na vile ambavyo mtu alifundishwa darasani, bali sio kuelekezwa na mumiliki wa kituo, kwa sababu tunajua mumiliki mwingine ni mwanasiasa na mwingine ni mwanabiashara, kwa hivyo haelewi inaenda namna gani.
Okay.
Ni ile tu yeye angojee aone matokeo yake. Kwa hivyo
okay,
itakuwa vyema iwapo tatoa uhuru wa kufanya kazi bila ya kushirikishwa ama kusukumwa kufanya kulingana na matakwa ya mwajiri.
Asante.
Itaaluma itakuwa sawa kama kutakuwa na uhuru.
Asante. Kifupi Peter, najaribu kusema namna ilivyo na mawakili, madaktari, walimu, wahandisi, mtu akifuzu yeye tu ndiye anaruhusu kufanya ile kazi yake. Mwandishi wa habari naye akifuzu awe ni mwandishi wa habari, sio mwingine. Michael?
Kwa mtazamo wangu naona watu wawe wataalamu tu. Wataalamu wapewe majukumu yao katika tasnia hii ya wanahabari. Watekeleze majukumu yao kamilifu kwa kuzingatia vigezo vyote ambavyo vinaendesha taaluma hii. Na kama ni mfanyabiashara, ukishapata wale wahusika wakuu wenye uzoefu na uwezo mkubwa katika tasnia hii, basi mambo yatakuwa sawa. Na pia vile vile iwe ni sawa kwa wahusika wote, wapewe malipo iliyo bora, ili tusiwe na wale wanahabari ama waandishi ambao kidogo wanapinda maneno kutegemea na ule msukumo wanaopata kutoka sehemu mbalimbali, inaweza kuwa ni kwa wafanyabiashara ama kwa wanasiasa. Na siku zote kama mwandishi wa habari, yule ambaye amefuzu kamilifu hata darasani kifunza, nikisema wewe mwenyewe angalia your reputation, angalia ma yako kama mtu habari yako, siku zote zitakubeba mahali popote uendapo, ikiwa utafanya kazi nzuri na kwa uadilifu mkubwa.
Shaban,
cha kwanza ni weledi, kwa maana ya taaluma izingatiwe, hususan kwa hapa nchini kwetu na sehemu nyingine. Wanaoajiriwa wawe ni wataalamu, wamesomea kabisa katika ngazi ambayo itakuwa imeainishwa. Lakini jambo la pili ni uwekezaji. Kwa kuna uwekezaji, kwa maana kwamba asiye tu mtu ana mtaji mdogo, ana uwezo wa kupata leseni akaanzisha chombo cha habari, baadaye akashindwa kulipa, matokeo yake wale wafanyakazi wake, kwa maana waandishi wa habari, wakawa wanafanya kazi ambazo zinaingizia tu kipato. Mtu anaenda kwenye press conference, anaandika taarifa haraka haraka. Tunahitaji kuona taarifa za vijijini, tunahitaji kuona taarifa za huko ndani kabisa mashinani, ambapo kuna matatizo ya watu wengi ambayo hayaripotiwi. Matokeo yake, kwa sababu ya uwekezaji mdogo, watu wanaishia kuwekeza tu kukusanya taarifa za mjini za viongozi basi. Lakini cha mwisho natamani kuona, tunafahamu kuna ile mikataba ya haki za binadamu kwamba kama nchi fulani itakosea, basi inaweza kuna sehemu pa kwenda kulalamika ama kushtaki. Sababu tumekuwa tukiona ripoti za baadhi ya mataifa yakivifungia vyombo vya habari kwa sababu tofauti tofauti. Sasa vyombo vya habari wakati mwingine vinashindwa hapa kwenda kusemea mambo, kwenda kujitetea, kwa sababu unakuta ni sheria ya nchini mwake ndio imemfunga. Lakini kama kuna zao kuna mikataba ya kimataifa kwa ajili ya kuwalinda waandishi wa habari, inaweza ikasaidia ili huo uhuru ukawepo. Lakini yote kwa yote, tuzingatie weledi, waandishi wa habari tutimize majukumu yetu, waamiri, wamiliki.
Asante Shaban.
Lakini serikali zitengeneze sheria ambazo ni rafiki zitakazo.
Asante Shaban, muda umetukata hapa. VOA huwa tunasema free press matters, yani uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu. Tufungie Patrick.
Basi kufikia hapa tunakamilisha mjadala wetu wa Live Talk ambao ulikuwa ukimulika siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Tuwashukuru washiriki wetu Shaban Maulidi kutoka Tanzania, Michael Mkusia kutoka kule Kenya, vile vile Peter Mokabi kutoka kule Kenya. Na wasikilizaji wote waliochangia kwenye mjadala huu tunawashukuru kwa pamoja, Kenneth Bwire na Patrick Ndwimana, na mwongozaji wa kipindi Aida Isa na msimamizi wa matangazo Khadija Riami. Tunawageni kuwatakia usiku mwema.